აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 2016-cı ilin aprel döyüşləri vaxtı erməni tərəfinin vurduğu ziyanla bağlı 700 ərizə göndərilib. Bu şikayətlərin mahiyyəti və perspektivi nədir? Yeni nazirlik yaradıldı, nəqliyyatla rabitə yüksək texnologiyalar birləşdirildi. Məqsəd nədir? Yeni nazir Ramin Quluzadə kimdir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 2016-cı ilin aprel döyüşləri vaxtı erməni tərəfinin vurduğu ziyanla bağlı 700 ərizə göndərilib. Bu şikayətlərin məhkəmədə perspektivi varmı? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi Avropa Şurasının 4700 ölkəsi var və bu 4700 ölkənin hər biri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul edib. Və eyni zamanda hər biri qəbul edib ki, hər bir ölkənin öz vətəndaşı öz ölkəsinə qarşı, yaxud da ona zərər verən digər ölkəyə qarşı da dövlətlər də digər dövlətlərə qarşı dəyən zərərə görə iş başlatsınlar. Bu aspektdən indiki halda təbii ki, müraciət etmək hüququ var bu prosesdə zərər görən tərəflərin azərbaycanlı olaraq və onların əmlakına dəyən zərəri Avropa Konvensiyası mülkiyyət hüququnu qoruduğu üçün mülkiyyət hüququna dəyən zərərin prosesini, daha doğrusu zərərin əvəzini tələb etmək hüquqları var. Amma bundan öncəki məhkəmə işlərinin, Sıraqov Azərbaycana qarşı olan işi olsun, digər Azərbaycana qarşı olan erməninin işi olsun, bunun gedişatına baxanda düzdür, orada Avropa Məhkəməsi qərarında tanıyıbdır dəyən zərəri və kompensasiya ödəmə məsələsini də gündəmə gətirib. Amma eyni zamanda davam edən bir münaqişə məsələsi olduğu da aktualdır və buna görə Avropa Məhkəməsi bu tip prosesləri bəlli bir müddətə böyük ehtimalla baxmayacaq, dayandıracaq, ta ki münaqişə tərəflər arasında həll olunana qədər. Çünki davam edən bir münaqişə Avropa Şurasına girmədən öncə mövcud idi. Və Azərbaycan, istər də Ermənistan 2002-ci ildən sonra dəyən zərərlərə görə öhdəlik daşıyır. Və bu aspekti biz götürdüyümüzdə 2002-dən sonra girən Ermənistanın verdiyi zərər 90-cı ildə verilən zərərlə eyni deyil. Məsələn, 90-cı illərdə Çıraqova verilən zərərlə 2016-cı ildə hansısa Ağdamın Əfətli kəndində ziyan tapan adamın tarix baxımından və məsuliyyət baxımından yanaşması eyni olmamalıdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu şikayətlər yeni baş verdiyi üçün Avropa Şurası üzvü olan ölkə tərəfindən daha öncələr olmayıb, sonra olan yox. Konkret bugün olan Avropa Şurası üzvü ölkəsi tərəfindən verilən zərər aspektindən Avropa Məhkəməsi gündəminə gəlmə ehtimalı da var.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun cavabı.
Əslində, Ermənistan tərəfinin tam marağında idi ki, aprel hadisələri bağlı bütün cəbhədə baş verən vəziyyətin bir monitoringi keçirilsin və onlar bunu təkid edirlər ki, beynəlxalq ictimaiyyət xüsusən ATƏT-in vasitəçiliyi ilə bu cəbhədə baş verən aprel döyüşlərinin bir monitoringi keçirilsin. Azərbaycan tərəfi buna etiraz etməklə yanaşı. Azərbaycan tərəfi də hesab edirdi ki, yəni monitoring bu ümumiyyətcə ciddi bir nəticə verməyəcək və həm də bu Azərbaycan tərəfini hansısa bir öhdəliklərlə üz-üzə qoyacaq. Azərbaycan tərəfi demək olar ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Prokurorluğunun birgə vasitəçiliyi ilə belə bir istintaq qrupu yaratdı və həmin hadisələr müddətində tərtərdə Ağdamda dağılmış evlərin qeydiyyatı aparıldığı, dağılmış evlərin və ziyanların təsiri və nəticə demək olar ki, onun bütün mahiyyəti araşdırıldı və gözlənilirdi ki, Azərbaycan hökuməti bu sənədlərdən istifadə edəcək. Yəni bu sənədi sadəcə daxili istintaq üçün aparmır. Və düzü mənim üçün Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciəti biraz belə gözlənilməyən bir demək olar ki, addımıdır. Çünki mən bunu təbii ki, bunu təxmin edirdim, ancaq bunun baş verəcəyini o qədər də demək olar ki, əmin deyildim ki, Azərbaycan bunu edəcək. Hər halda bu addımlardan biridir, bu formalardan biridir. Ermənistan tərəfi çalışacaq ki, çoxlu belə hesabatların dərc olunmasına nail olsun. Çünki onlar kifayət qədər bu vəziyyəti araşdırırlar və kifayət qədər demək ki, bu aprel hadisələrini təhlil edirlər. Həm politoloji baxımdan, həm də hərbi və ola bilsin ki, onun vətəndaşların ülkəsinə dəyənlərə baxımdan. Azərbaycan tərəfi də belə bir yol seçib. Yəni, bu çox demək var ki, çətin və bu çox həm də çoxlu faktların toplanmasını tələb edən bir yoldur. Yəni, məncə, Avropa Birliyində baş verən münaqişlər zamanı dəymiş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə daha olsa baş verən münaqişlər zamanı dəymiş zərərin ödənilməsi üçün hansı bir məhkəmə prezidentləri adətən operativ həll olunur. Sadəcə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, yəni, burada cəbhə xəttində baş verdiyindən, daha doğrusu o cəbhə xətti, yəni o line of contact-da baş verdiyindən, bunun tərəflərini müəyyən eləmək biraz çətin olacaq. Yəni, Azərbaycan hökuməti, yəni bu dəyən zərərin kim tərəfindən? Təbii ki, Ermənistan əsas işğalçı bir dövlətdir, ancaq yəni Ermənistan hökuməti də bunu Dağlıq Qarabağın dırnaqarası ordusu tərəfindən olunduğunu əsas gətirməklə bu məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışacaq. Ancaq hər halda bu incidentin özü NAB qarşı hökumətin bu addım normaldır və hesab edirəm ki, bu yeni vərdişlər ortaya çıxardacaq və bundan sonra artıq müharibə bölgəsində nə olur ki, hərbi əməliyyatların aparılması zamanı insanlara qarşı İkinci əhaliyə qarşı yol tətbiqi və onların hədəf götürülməsi kimi gələcəkdə prezidentlərin qarşısını almağa yönələcək həm Ermənistan tərəfdə, həm də Azərbaycan tərəfindən. Bu, yəni, normal bir şeydir, ancaq təbii ki, hökumət çalışmalıdır ki, iş sübut olunsun və işin demək olar ki, mahiyyəti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində kifayət qədər dərk olunsun. Çünki ermənilərin, bayaq edilədiyim kimi, o cavab tədbirləri, o beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə hazırlayacağı hesabatlar olacaq. Ola bilsin ki, onlar da Azərbaycanlıların elədikləri ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Yəni, bu o deməkdir ki, bundan sonra müharibədə hərbi cinayətlərin baş verilməsi, xüsusən din cəhəliyyə qarşı hərbi cinayətlərin baş verilməsini çoxlayacaqlar.
Bunu konfliktoloq Əvəz Həsənov deyir, söhbət isə Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedən 700 şikayətdən gedir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri vaxtı erməni tərəfinin vurduğu ziyanla bağlı Azərbaycandan 700 belə iddia qaldırılıb. Bunun perspektivi varmı? Bu məhkəmə iddialarının Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Rövşən Rızayev deyir ki, yaxşı olardı ki, bu 700 şikayətə hüquqi qiymət veriləydi.
Bilirsiniz nədərdir? Burada Şiraqol da başqalarının bizim Laçında yaşayan həmvətənlərimiz müraciət edib Avropa Məhkəməsində qərar çıxardı bununla bağlı. Amma onun icrası ilə bağlı nə əllə olunur? Çox yaxşı olardı ki, bu 700 dənə ərziyə hüquqi qiymət verilsin və onun icrası ilə bağlı da biz qətiyyətli addımlar atılsın. Yəni, bu ola bilərdi, amma Azərbaycana qarşı bu ikili standartlar mövcuddur. Yəni, mən dəyək edə bilmərəm ki, o perspektivası nə ola bilər. Bundan eyni zamanda Azərbaycana o qədər ziyan vurub bu işə baxdır. Bunun məsələlər qaldırılıb, eləyib. Bundan bağlı qiymət verən yoxdur. Təbii ki, Avropa Məhkəməsi qərar verəcək və bilmirəm, valla, mən onun perspektivinə o qədər də inanmıram.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir, Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə erməni tərəfinin vurduğu ziyanla bağlı 700 iddia gedib, bu şikayətlərin mahiyyəti və perspektivi nədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yeni nazirlik yaradıldı. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Ramin Quluzadə də nazir təyin olundu. Belə bir nazirlik niyə yaradılır? Ramin Quluzadə kimdir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Bu institusional dəyişikliklər, yəni gözlənilən israrlar, birləşmələr, yəni sistemin idarə etməsinin optimallaşdırılması, bu bir məsələdir. Bu barədə deyilirdi də, gözləmək lazımdır ki, növbəti addımlar olacaq, başqa strukturlarla da bağlı. İkincisi, növbəti Adliyyat Nazirliyi ölkədə ən çox vəsait xərcləyən nazirliklərdən olub. Onun əlində yol tikintisi, körpü tikintiləri, kommunikasiya tikilmələri, yol daşımalardır, sərnişin daşımalardır, yük daşımalar və s. Hesab edirəm ki, orada xeyri-xeyri yeni problemlər olub və bu birləşmə demək var ki, Nazirliyin vaxtı ilə apardığı bütün sənədləşmə və s. Yəni, bu demək var ki, itib batacaq, ləv olunacaq, bəzilə şeylər, bəzilə ümumiyyət itiriləcək. Bu da müəyyən izlərin silinməsidir, yəni, bax, bu ikinci amildir. Üçüncü də Ziya Məmmədov kimi bir nazirin, yəni figurun, siyasi figurun arenadan gedilməsidir, yəni ona yola salınmasıdır, forması bir şeydir var.
Bunu Turan İnformasiya Agentinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə Ziya Məmmədovun başqa bir vəzifəyə gətiriləcəyini istisna etmir. O deyir ki, yeni nazirin müavini də ola bilər, baş nazir və ya gözləmədiyimiz bir posta da təyin edilə bilər.
Yəni, ölkədə iqtisadi və sosial böhran o qədər dərinləşib ki, hakimiyyət çıxış yolları aramağa sadəcə olaraq məhkum. Sadəcə olaraq bir gün həyata keçirənlər kadr islahatları deyil, məhz kadr rotasiyalarıdır. Daşıyıcıya Məmmədov, bundan sonra hansı posta oturacağını biz bilmirik. İstisna deyir ki, başqa bir postla əvəzlənəcək. Yəni, bu idarə etmənin özünün təsəfəsi, modeli dəyişirməyincə, sosial və iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması imkansız olacaq. İqtisadi zöhrandan qurtulma üçün təqdim olan Nafiz Əmirov tərəfindən yol xəritəsi məsələn zöhranı dərinləşmə hesablanır, nəinki problemlərdir. Bu baxımdan güman edirəm ki, idarə etməkində çox ciddi dəyişiklik olmayınca qadr əvəzləmələri ilə rotasiyalar ilə, yəni bir məmurun digər postda onun oradakı məmurun başqa bir postda əhəlləşdirilməsi problemin həllinə yönəlməyib, sadəcə olaraq inflasiya xarakteri daşıyır. Digər tərəfdən Azərbaycanın hakimiyyəti artıq adakı kimi monolit deyil və klanlar arası mübarizə gedir. Son təyinatlarda da məhz hansı hakimə daxilə qruplaşmanın digər rəqibinə qarşı savaşda üstünlük əldə etdiyindən deyil. Bu baxımdan baş verənlər ölkənin taleyinə, xüsusən də böhrandan qurtuluşa hesablanan addımlardır. Böhranda olan bir cəmiyyətin hakimiyyət daxili fiksasiyasından başqa bir şeydir və tüman edəmirəm ki, bütün bunlar böhranın heç olmasa dəyişlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bu, heç ona hesablanmayıb da tüman edəm.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Prezidentin sərəncamı ilə xatırladım ki, yeni nazirlik yaradıldı. Nəqliyyat rabitə yüksək texnologiyalar birləşdirildi. Ramin Qulzadə isə nazir təyin olundu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, Ziya Məmmədov daha Nəqliyyat Naziri deyil. Daha hansı nazirliklər ləğv oluna bilər? Azadlıq Elayva baxırsınız, bizimlə qalın. Rusiya polisi 200 azərbaycanlını saxlayıb. Azərbaycana gələn ərəb turistlərin bələdçisi Azadlıq Radiosuna danışdı. Türkiyə Suriyada təhlükəsizlik zonası yaratmaq istəyir. Ziya Məmmədov daha Nəqliyyat Naziri vəzifəsində çalışmayacaq, çünki onun rəhbərliyi elədiyi nazirlik Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə birləşdirilir. Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də sərəncam imzalayıb ki, bu iki qurum birləşdirilsin və vahid Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yaradılsın.
Prezident İlham Əliyev Ramin Quluzadəni Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə yeni rəhbər təyin edib. Ramin Quluzadə bir il əvvəl Əli Abbasovu bu vəzifədə əvəzləmişdi. Nazirliklərin birləşdirilməsinə gəlincə iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi büdcə xərclərinin azaldılması baxımından bu qərar gözlənən idi. Ancaq idarəetmədə irəliləyişlər olmasa qərar elə də effektiv olmayacaq. Natiq Cəfərli əlavə edir ki, bu tip qərarların davamlı olacağını düşünür.
Bu tip addımlarda təmərküzləşmə proseslərində və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi proseslərində əsas məqsəd büdcəyə qənaətlə yanaşı effektivliyin artırılması, idarəetmənin daha yüksək səviyyəyə, daha effektiv səviyyəyə çatdırılması olmalıdır. Bəzi idarələrin və dövlət strukturlarının ya publik hüquqi şəxsə çevrilməsi və yaxud da birləşdirilməsi və yaxud da ləğv edilməsi gündəmə gələ bilər. Gözləntilərdən biri də budur ki, gömrük komitəsi ləğv oluna bilər. Bu Vergilər Nazirliyinin tərkibində bir departament kimi fəaliyyət göstərə bilər. Ayrıca komitə kimi fəaliyyət göstərməsinin heç bir mənası yoxdur.
İqtisadçı Qubad İvadoğlu Facebook səhifəsində yazır ki, Nazirlər Kabinetinin strukturuna 19 nazirlik, dövlət komitələri də daxildir və onların hamısı dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Azərbaycanda nazirliklərin sayı hətta bəzi Avropa ölkələrindəkindən çoxdur.
Məsələn, dövlət nazirliklərinin sayı İtaliyada 14, Almaniyada və Belçikada 11, İspaniyada 9-dur. ABŞ-da da nazirlik səviyyəsində olan 11 federal hökumət qurumu fəaliyyət göstərilir. Həqiqətən də Azərbaycanda 19 nazirliyin olması dövlət idarəetmə xərclərinin optimallaşdırılmasının və idarəetmədə struktur islahatlarının aparılması potensialının yüksək olmasının göstəricisidir.
Qubad İbadoğlu yazır ki, aparılmalı olan islahatların birinci mərhələsində Azərbaycanda 12 nazirliyin saxlanılması optimal hesab oluna bilər. Prezidentin sərəncamında göstərilir ki, 2 ay müddətinə Nazirlər Kabineti yeni qurum haqqında əsasnamənin layihəsini, nazirliyin strukturu və işçilərin ümumi say həddi barədə təkliflərini verməlidir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, nazirliklərin ləğvi büdcə xərclərinə qənaət baxımından yaxşı qərar olsa da, çoxsaylı insanı işsiz qoyacaq. Bu zaman biznes şəffaflaşdırılmalıdır ki, bu işsiz şəxslər özlərini biznes sektorunda, özəl sektorda tapsınlar. İqtisadçı deyir ki, hazırda özəl sektorda daralıb, ticarət dövriyyəsi azalıb. Özəl sektorda da problemlərin olması sosial gərginliyi artıra biləcək amillərdəndir.
Bəs yeni nazir Ramin Quluzadə kimdir? Müşahidəçilər onun haqqında demək olar ki, heç nə bilmirlər. Onu Başar Evlər klanının kadrı kimi təqdim edənlər də var. Adının çəkilməsini istəməyən politoloq deyir ki, 2018-ci ilə hazırlıq gedir və Paşayevlər bütün postlara öz adamlarını gətirməyə çalışırlar. Ramin Quluzadə 40 yaşındadır, Dövlət İqtisad Universitetinin məzunudur. 2005-ci ildən ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi Heydər Əliyev fondunda işə başlayıb. Fonddakı fəaliyyəti 10 il davam edib. Orada işlədiyi müddətdə prezident onu tərəqqi medalı ilə təltif edib. 2015-ci ilin noyabrında 38 yaşında o Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin birinci müavini təyin edilib. Az sonra 2016-cı ilin yanvarında nazir kimi fəaliyyətə başlayıb. Dərbənd polisi 200 azərbaycanlını saxlayıb, buna səbəb onların tikintidə iş icazəsi olmadan çalışmalarını göstəriblər. Rəsmi məlumatda deyilir ki, Dərbənddə yeni tikilən binalar yerli sakinlərdən narazılıq yaradıbmış və bu məsələni araşdıran dövlət komissiyası həmin tikintilərdə xeyli sayda iş izni olmayan şəxs aşkar edib. Fevralın 12-sində YouTube-da yerləşdirilən videoda saxlananların idman zalına doldurulduqları görüntülənir. Videoda onlar artıq 4-cü gündür ki, burada saxlandıqları giləylənirlər. Azərbaycan hökumətindən də narazılıq edirlər.
Kimdən yardım istəyirsə o?
Kimdən
yardım istəyirsə? Səfirlik prezidentinin Azərbaycanın burada olan səfirliyindən olsun.
Baxın.
Görün bizim millət nə gündədir, nə əzab çəkir.
Azərbaycan deyirlər, belə bir qarqara, belə birimiz var. Harada doqur?
Bu nədir?
Dərbənd Şəhər Polis İdarəsindən bildiriblər ki, saxlananlar barədə inzibati protokol tərtib edilib. Azərbaycan Miqrasiya Xidmətindən isə bu deyilənləri təsdiq eləməyiblər, qurumdan bu barədə xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən Lentaza bildiriblər ki, Dərbənddəki problemlə bağlı səfirlik Rusiyanın müvafiq dövlət qurumlarına müraciət eləyəcək. Səfirlikdən onu da bildiriblər ki, mövzu ilə bağlı onlara heç bir rəsmi müraciət daxil olmayıb. Elə ki, payız-qış mövsümü gəldi, ərəb turistlər üz tuturlar Azərbaycanın bölgələrinə. Quş ovlayır, dovşan vururlar. Yanvarın sonu, fevralın əvvəlində sosial şəbəkələrdə ərəb turistlərin Azərbaycandakı sərgüzəştləri ilə bağlı bir xeyli foto və videolar yer alıb. Görüntüləri tənqid edənlər də çox olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi rəsmi açıqlama verib ki, təkcə bu ov mövsümündə 16 ərəb turist ölkənin ov qanunlarını pozduqlarına görə cərimələnib. Nazirliyin təqdimatı əsasında onlar ölkədən xaric edilib. Ərəb turistlərin Azərbaycana ova gəlməsinə qarşı çıxanlar da var, əksinə buna şərait yaratmağın zəruri olduğunu söyləyənlər də.
Sabirabadda sahib Rüstəmlini təkcə müəllim kimi yox, ovçu kimi də tanıyırlar. Ovçu deyir, elə ərəbləri də buralara çəkən bu rəngarənglikdir. Nadir quşların ovlanması isə ovçu da olsa ürəyini sızladır.
Qədərindən çox ovlayırlar, qədərindən çox öldürürlər. Hətta bunu sosial şəbəkələrdə, bəzi yerlərdə reklam xarakteri ilə paylaşırlar. Bu da yerli insanlarda, hətta məndə qıcıq yaradır. Yəni mənim ölkəmdə mən ov eləyə bilmədiyim halda ərəblər gəlir burada ov eləyir. Düzdür, onlar yəqin ki, dövlət büdcəsinə müəyyən qədər pul götürdürlər.
Amma ərəb ovçulardan yerlə göy qədər razılıq eləyənlər də var.
Pulları var ki, istirahətə gəlir də Azərbaycana.
Saatlı sakinə Vahid artıq bir neçə ildir ova gələn ərəb turistlərə bələdçilik edir. Deyir, ərəblər 8-10 nəfərlik qruplarla gəlib bir həftə 10 gün qalırlar.
Bələdçi kimi gedirəm də.
Hə, haralara aparırsınız?
Tanıyıram da, yəni bizim öz ərazimiz. Mən evimdən 5 kilometr, 10 kilometr
arası. Ne qədər pul verirsin?
$50, $100. Elə vaxtı $500. Bazarlıq eləyirlər, sulu alırlar, yemək alırlar, o cümlədən fermerlərdən heyvan alıb kəsirlər. Bu bir əsrinə böyük güclü köməkliləri var.
Uzun illər ovçuluqla məşğul olmuş Şahin Hacıyev hesab edir ki, Azərbaycana ov üçün gələn, özəlliklə də ərəb turistlərə nəzarəti artırmaq lazımdır.
Xaricdən gələn ovçuların demək olar ki, hamısı çox imkanlı varlı adamlardır, xüsusən də ərəblər. Və onlar üçün bu qaydalar, belə deyək, xeyli yumşaldılar. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Birinci səbəb ondadır ki, başqa sahələrdə olduğu kimi də bu buna hunting turizm deyilir, yəni ovçular üçün turizm, burada da monopol edilir. Azərbaycanda bu işi görən bir neçə şirkətdir. Onlar da hamısı bağlıdır dövlət məmurları ilə, nazirlərlə, oliqarxlarla və kənar şəxs bura buraxılmır.
Şahin Hacıyev deyir ki, Azərbaycanda dağ kəkli ovunun qiyməti 5000 avrodur. Bu pulu verib ov eləyənlər də özlərini sərbəst hiss eləyir. Ürəkləri necə istəsə elə də davranırlar. Ekologlar isə bir sual düşündürür. Turistlər hansı heyvanları ovluyurlar? O zamanı kvota, mövsüm gözlənirmi? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fevralın 10-da yaydığı rəsmi açıqlamada deyilir ki, yayılan video və fotoların təhlili göstərir ki, ovlanan heyvanlar və quşlar arasında Azərbaycanın qırmızı kitabına düşən növlər yoxdur. O ki, qaldı kvotaya nazirlik bildirir ki, payız-qış aylarında Azərbaycan ovçularına və xarici ölkələrdən gələn ovçu turistlərə xidmət göstərən yerli şirkətlərə müraciət əsasında qanunvericiliyə uyğun kvota ayırır.
Yerli ovçulara bir ov günü ərzində 6-ya dək, xaricilərə 5 ov günündə 10-a dək su bataqlıq quşunu ovlamaq icazə var. Yerli ovçular bir baş, xarici ovçular 2 baş dovşan ovlaya bilər. Xarici ovçular əksər hallarda qrup halında ov edir və yekunda ov qənimətlərinin toplum halında şəklini yayırlar. İnzibati ölçü götürülməsi üçün ciddi araşdırma tələb olunur.
Nazirlik onu da qeyd edir ki, yayılan görüntülərlə əlaqədar xaricilərin ovunu təşkil edən şirkətlərin də fəaliyyəti araşdırılır. Turizm şirkətlərinə xəbərdarlıq edilib ki, gələn ovçu turistləri əvvəlcədən təlimatlandırsınlar. Qaydaları pozan ovçu turistləri gətirən şirkətlərlə əməkdaşlıq dayandırılacaq. Sizcə Azərbaycana ov üçün gələn turistlərə daha yaxşı şərait yaradılmalıdır, yoxsa onların fəaliyyəti bir qədər cilovlanmalıdır? Bakı sakinlərinin də bu mövzuda fikirlərini öyrənmişik. Baxaq.
Nə qədər çox inkişaf olsa, o qədər Azərbaycana xeyirdir. Həm iqtisad cəhətdən, həm mülki cəhətdən.
Ya heyvanlar yazıqdır da günahdır, olmaz. Nəsli kəsilmək üzrə olan heyvanlar ümumiyyətlə qadağan olunmaz.
Qırmızı kitabı çönkərlərin əksəriyyətən qırıb dağıdırlar. Onlara ehtiyaclı, görsə özümüzdürlər icazə vermirlər. Ancaq onlara müəyyən müəssisələrdir, şirkətlərdir, təhsil edir, yaxşı maşını da verir, hər bir şey verir, gedirlər. istənilən heyvanda qırırlar. Bir dənəsini əvəzində 10 dənəsini qırırlar.
Gələn qonağı hürmət eləməlisən, saxlamalısan, ona yaxşı xidmət eləməlisən. Ki, o da gedəndə o birisinə desin ki, Azərbaycanda belə bizə hürmət elədilər, belə bizi qarşıladılar. Gələn daha çox olsun.
Cərimə olunmalıdır. Çünki biz onları qoruyuruq ki, nəsil artsın, ölkəmizdə yeni-yeni quşlar yaransın, nə belə deyim də. Amma düzgün deyil. Məncə icazə verilməsin.
Uzun illər ovçuluqla məşğul olan Şahin Hacıyev düşünür ki, bu problemin çözümü sadədir. Ovçular cəmiyyəti bərpa olunmalı, inhisar aradan qaldırılmalıdır.
Azərbaycan ovçuluq cəmiyyəti demək olar ki, ölüb. Onların əlindən hər şey alınıb, Ekologiya Nazirliyi tərəfindən və bunun da əvəzi yoxdur. Əvəzi olmayan tərəfdə təbii ki, quşların da heyvanların qırılması artılır. Yəni, o heyvanların artırılması üçün ilk növbədə ovçular cəmiyyəti bərpa olunmalıdır ki, ovçular özləri onlara nəzarət eləsinlər, təsərrüfatlar yaradılsınlar, quşları, heyvanları çoxaldıb, sonradan o verəsinlər. Toyuq hinduşka deyil ki, sən ferma yaradıb, onları çoxaldıb, bıraxasın. Sən ilk növbədə gərək vəhşi heyvanları qoruyasan və onların təbii şəraitdə çoxalmasına şərait yaradasan.
Şahin Hacıyev deyir ki, bir çox Baltika ölkələri, eləcə də Macaristan, Bulqaristan, Çexiya illərdir bu təcrübədən yararlanır. Ovçular cəmiyyəti ovlanan heyvanların təbii artımına da imkan yaradır. Rusiyanın Ankaradakı səfri Andrey Karlova edilən sui-qəst anını çəkən türkiyəli fotoqraf Burhan Özbiliçi ilin mətbuat fotosu mükafatına layiq görülüb. Burhan Özbiliçi Associated Press agentliyinin müxbiridir. Müsbirlər heyəti bu şəkli zamanın nifrətini və fanatizmi əks elətdirən ən yaxşı iş kimi 2017-ci ilin fotosu elan edib. Rusiyalı səfir Andrey Karlov ötən ilin dekabrın 19-unda Ankaradakı sərginin açılışında çıxış eləyərkən qətlə yetirilib. Rusiya hökuməti bu qətli Suriyada sülhə nail olmaq cəhətlərinə qarşı yönəldiyini demişdi. Türkiyə qoşunları isə İslam dövləti yaraqlarını Əlbab şəhərindən çıxarırlar. Ərdoğan hökuməti isə Əlbabla kifayətlənmək niyyətində deyil.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Ankara İslam dövləti qrupunun Əlbab şəhərindən çıxarılmasından sonra koalisiya qüvvələri ilə birlikdə Suriyada təhlükəsizlik zonası yaratmaq fikrindədir. O, bunu fevralın 13-də Bəhreynə rəsmi səfəri zamanı deyib.
Bizim attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'da eğer koalisyon güçleriyle müşterek adımı atarsak bu müşterek adımla birlikte de oradaki belirli bir hedef ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir.
Erdoğan qeyd edib ki, 4-5 min kvadrat kilometrlik ərazini əhatə edəcək bu zona uçuş üçün yasaq olmalıdır. Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Erdoğan bir gün əvvəl Türkiyə qoşunları ilə Ankaranın dəstəklədiyi üsyansı qüvvələrin Əlbab şəhərinə girdiklərini və yaraqların şəhərdən çıxarılmasına başlandığını bəyan edib. Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın ötən həftə Ankaranın İslam dövləti qrupunun Raqqadan da çıxarılması ilə bağlı hər tərəfli plan təqdim elədiyini və hazırda ABŞ hökuməti ilə müzakirələr aparıldığını deyib. Hazırda bölgədə yaraqlar savaş davam edir. Türkiyə dəfələrlə bəyan edib ki, məqsəd Suriya ilə sərhəd zonasını vaxtaşırı Türkiyə ərazisində terror aktları törədən İslam dövləti qrupu və digər yaraqlı dəstələrdən təmizləməkdir.
Və salam, bugünlük çatdıracaqlarımız bitdi. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sözünüz varsa WhatsApp nömrəmizə, Facebook hesabımıza yazın. Şikayətləriniz üçün qaynar xəttimiz var. Danışın ki, səsiniz eşidilsin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsi.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.